Jen estas mia panjo.
Saluton, Anna.
Saluton.
Mi nomiĝas Nina.
Agrable renkonti vin.
Jen mia paĉjo. Li nomiĝas Christopher, sed multaj nomas lin Kriĉjo.
Saluton, Christopher.
Agrable renkonti vin, Anna. Diru Kriĉjo, mi petas.
Ankaŭ estas kato en nia familio.
Kiel ĝi nomiĝas?
Li nomiĝas Zap.
Bela vi estas, Zap.
Li jam ŝatas vin.
Bonege. Mi jam ŝatas lin.
Ĉu vi havas katon?
Ne, sed mi ŝatus havi katon.
Kial vi ne havas katon?
Ĉar miaj gepatroj ne volas havi katon.
Mi komprenas.
Ĉu vi havas ankaŭ hundon?
Ne nun. En Svislando ni havis hundon.
Kial vi ne havas ĝin ĉi tie?
Ĉar ŝi mortis antaŭ 2 jaroj.
Mi bedaŭras. Kiel ŝi nomiĝis?
Ŝi nomiĝis Zip, sed nun ni havas Zap.
Jes, tre bone.